Anton Hansen Tammsaare. Tõde ja õigus. Teine osa.
Kirjastus Eesti Raamat. Helikirjas on raamatu välja andnud Pimedate infoühing Helikiri Võrus 2005. aastal. Heliversiooni välja andmist toetab Eesti Kultuuriministeerium. Loeb Taago Tubin. 37. peatükk. Sellega kiri lõppeski. Indrek pööras mitmel korral viimast lehte, pööras kõiki lehti ja luges neid ikka jälle uuesti külmas klassis, kuhu ta puges üksindusse, aga kuskilt ei leidnud ta lubatud allkirja. Mis võis temaga küll nii äkki juhtuda, küsis ta endamisi, nagu seisaks ta tõepoolest mõistatuse ees. Aga polnud ju mingit mõistatust, oli sündinud kõige harilikum asi siin ilmas. Ramilda oli enne surnud, kui jõudis kirjale alla kirjutada. Ramilda arvas, et surmaga võib talitada nagu doktor Rottbaumiga, selle ravila Kristusega, aga surmaga ei võinud. Doktor Rottbaumi võis ninapidi vedada, aga surm vedas teda ninapidi. Lubas anda aega homseni või ka üle homseni, aga tuli juba täna. Tuli siis, kui teadis teda kõige vähem oodata, kui ei teadnud teda ehk oodata doktor Rottbaumgi. Surm tapab samuti nagu piknegi. Aga mis ütles härra Maurus pikse kohta? Pikne ei tapa kunagi õigel ajal. Samuti teeb ka surm. Tuleb ja tapab su noorelt. Kui usud võibolla esimest korda, et sind armastatakse ja et sina ka ise võiksid armastada, tapab su nii öelda enne aegu. Aga ka sellest ei pea ta kinni, vaid tapab su ka enneaegses surmaski enne aegu, nii et enneaegsus tõuseb juba teise astmesse, nagu tunneks surm ka matemaatikat. Surmal ongi see õige matemaatika, mis võidab vististi igasuguse armastuse, aga seda Molotov ei teadnud. Tema lootis võrranditele ja logaritmidele, tema oskus integraale ja differentsiaale ja kukkus muidugi sisse. Sellepärast pidigi ta põgenema oma linalakaga, sest mis jääb kõrralikul ja ausal inemisel üle, kui ta on sisse kukkunud. Ei midagi muud kui aga põgenemine. Aga kui on see õige matemaatika, see surma matemaatika, siis ei kukku kunagi sisse. Siis pole vaja kunagi põgeneda. Kui kauaks Indrek oma kirjaga ja mõtetega külma klassi jäi, seda ta õieti ei teadnud. Aga see pidi tükk aega kestma, sest kui ta lauast tõusis, olid tal luud liikmed kanged ja hambad kippusid nagu suus lõgisema, kas külmast või millestki muust. Pealegi, kui ta oli endale palituselga ajanud ja mütsi pähe pannud ning hoovi väravast mõtles välja minna, ütles talle jürka hoovis, et silmapilk on lõuna. Tähendab, klassis oli ikkagi tunde kulunud, sest kiri tuli peale kella 10 ja lõuna oli kella 2 ja 3 vahel. Nõnda Indrek arvas aega. Mitte nüüd, vaid hiljem, kui ta kõigele tagasi mõtles. Väljas oli tuuline ja külm. Raputas peent liivataolist lund, aga mitte nõnda, et tunneks sadu. Lumi ootab soemat ilma, mõtles Indrek. Lumi ei armasta külma, lisas ta juurde, kui surus käed palitu taskuisse ja läks. Kuhu? Seda ei pannud ta tähele, sest tal oli praegu muud teha, kui seda tähele panna, kuhu ta läheb. On ju ükskõik, kuhu minna. Peaasi, et lähed, kui on külm. Ta leidis enese kuskilt linnaservalt lagedalt teelt, kus puhus kõle tuul otsedeed näkku, nii et see õhetama ja pärast valutama hakkas. Seda valu märkas Indrek ja jäi seisatama. Esimene, mis silma torkas, oli mets seal pool lagedat välja. Seal peaks vaiksem olema. Mõtles ta ja sammus silmalt metsa poole, ilma et oleks teele või jalgrajale rõhku pannud. Ta sumas otseteed läbi lume, mis muutus metsa ääres võserikus sügavaks, ulatudes põlvini, paiguti üle põlvegi. Lumi lükkas püksis ääred üles ja tikkus kummiga massidesse, kus ta hakkas sulama ja saatis külmad veeojad labajalgadeni. Jõudnud esimese suure männi alla, mille kõrge juurikas oli lumest paljas, istus ta sinna peale ja kiskus saapad korda mööda jalast ja puhastas neid lumest. See tehtud ja saapad uuesti jalas, võttis ta taskurätiku ja sidus sellega ühe püksisääre saapa kummide pealt kõvasti kinni. Tehes räti otstesse viimast sõlme, meenutas ta, et see on sama rätik, mis oli tal taskus mineval kevadel, kui ta kartis, et Ramilda pakub ehk temale kätt ja temale ei ole, millega higi oma peost pühkida, sest rätik oli tol korral nii must, et teda oli võimata taskust välja võtta. Täna oli ta aga puhas. Täna muidugi, sest täna seob ta temaga püksisäärt. Nõnda mõtles Indrek, kui püksisäär oli seotud. Aga siis märkas ta, et männil, mille juurikal ta istub, on imelik sile põik loodis oks nagu välja sirutatud käsi, sõrmed laiali. Seda oksa oleks ta nagu varemalt kuskilt näinud, seda oksa ja seda mändi. Ah, hea õige, Vargamäe soos oli midagi selle taolist. Võibolla on praegugi veel, aga see seal oli nii peenike, et ei kandnud inimest. Selle männi all oli sile ja lai mätas, kus kasvas linnu lina, mille Indrek üles kiskus, sest ta tahtis mättale teha päikese kella. Kaks pulka püsti, nii et kui ühe pulga vari langeb teisele, siis on kell 12. Rohkem ei olnud temale tarvis, sest siis võis loomadega lõunale minna. Päikese kell oli just selle oksa all, mis ei kandnud inimest, aga see oks siin pidi tingimata kandma. Lööb pisut kõikuma, kui inimene tema küljes ripuks, aga kannaks, katki ei praksataks. Indrek tõusis püsti ja sirutas käed oksa poole. Ei küündinud. Aga kui hüpata, ta hüppas, aga sõrmedki ei puutunud. Siis tuli talle meelde männi juurikas ja ta astus sellele ja hüppas siis. Nüüd puutusid sõrmed oksa, aga kinni ei saanud. Ta hüppas uuesti, hüppas mitu korda ja kõigest jõust, nagu oleks see hirmus tähtis, kas ta saab korragi oksast kinni või ei saa. Aga sai viimaks. Ja nõnda ta seal rippuski nüüd maa ja taeva vahel. Üks püksisäär seotud, teine sidumata. Ja kui ta nõnda rippus, tuli talle äkki imelik mõte. Indrek isegi nagu taipas, et see on pisut imelik mõte, sest ta käis nõnda. Mis oleks, kui tema tahaks enda siia oksa riputada? Ainult katseks, ainult üürikeseks ajaks. Kas leiduks temal siis midagi, millega seda teha? Mitte et tõsiselt, vaid lihtsalt niisama muidu, et näha, kas inimene võib seda teha, kui tal tuleks tahtmine. Ja talle tuli seal nõnda rippudes meelde, et temal ei ole midagi, millega katsetki teha, sest tal puudub püksirihm. Puuduvad õiged püksikandmedki. On ainult mingisugune villane pael, kirju niisugune, vististi sukapael, mis täidab kandmete aset, käies pool põiki üle selja. Aga see ei kannaks ei teda ega ühtegi teist. See on ka nii lühik, et kui siduda üks ots ümber selle jäme toksa, siis pole teise otsaga enam midagi teha. Tema ei ulatu millekski. Koer ehk võiks seal hammastega kinni karata ja rippuda. Jah, koer küll, sest talle tuleb äkki meelde, et üks nende koer, kellele pandi nöör kaela, kargas hammastega sellest kinni ja hoidis nõnda end tükk aega, enne kui silmus sai kokku joosta. Indrek näeb selgesti seda koera, kellel silmus kaelas ja kes kõigest jõust hoiab hammastega nöörist kinni. Ta laskis käed oksast lahti ja kukkus jalgupidi sügavasse lumme, sest mis mõte on nõnda rippuda, kui pole midagi, millega võiks teha õiget katsetki. Ta jäi tükiks ajaks sinna samasse seisma, kuhu ta langes. Ja siis tuli talle meelde, et teine püksisäär alles sidumata, nii et lumi puges uuesti saapasse. Uuesti istus ta männi juurikale ja tõmbas saapa jalast ning puhastas ta lumest. Siis pidas ta aru, millega teine püksisäär siduda. Kobas kätega taskuist, aga ei leidnud midagi. Tegi pallitu hõlmad lahti, avas ka kuue hõlmad ja vaatas mõlema voodreid, aga need olid terved, seal polnud midagi tõmmata. Aga siis tuli talle hea mõte. Ta võttis taskurätiku teise sääre ümbert lahti ja käristas ta pooleks. see on selle eest, et sa mineval kevadel ei lasknud Ramildat mulle kätt anda. Lausus ta endamisi. Sina olid see, kes seisis oma mustusega meie kahe vahel ja nüüd käristan sul õhki, nagu käristati kord riie pühama palge ees. Mäletad millal? Siis kui Kristus suri ristipuus, seda peab meeles. Ja nüüd on sinu käes kord, sest jälle on keegi surnud. Mõistad sa? Kärisenud roojane rätik, et keegi on jälle surnud. 2000 aasta eest suri Kristus ja nüüd tuli surm jälle maa peale. Ja iga kord käriseb midagi, kui tuleb surm. Ta sai püksis ääred seotud ja tõusis püsti. Soo. Nüüd võib edasi minna, ütles ta. Ja läkski otse teed metsa poole, kuigi talvine pilves ilm, mis kaldus ikka enam, sajule kippus videvikuks vanuma. Ta hakkas kord korralt ikka kiiremini minema, nagu tõttaks ta kuhugi või nagu kardaks ta, et jääb kuhugi hiljaks. Aga tõepoolest oli see ainult sellepärast, et ta tundis ikka veel külma, peaaegu külma värinaid. Siis pani ta tähele, et tal on lahti nii hästi palitu kui ka kuue hõlmad. Kuidas võisin momenti selle unustada, mõtles. Aga kui ta hakkas nööpe kinni panema, tundis ta, et käed on kohmetanud, üsna kanged kohe. Kus on mu kindad? Küsis ta endalt ja hakkas taskuist otsima. Seisis ja otsis tükka aega, katsus isegi püksi ja vesti taskutesse, nagu võiksid seal olla kindad, mida polnud kuskil mujal. Katsus meelde tuletada, kas tal olid kindad käes, kui ta kange tuulega üle välja tuli, aga ei jõudnud mingisugusele otsusele. Hakkas uuesti nööpe kinni panema, läks ise kärmest edasi ja pani nööpe kinni, sest polnud põrmugi aega seista. Tõstis palitu krae üles, surus käed kõvasti tasku ja läks. Mets muutus aina paksemaks ja pimedamaks, risu hakkas jalgadesse, oksad peksid silmi ja kiskusid mütsi, aga Indrek läks ikka edasi. Kui kaua see nõnda kestis, seda ta ei tea, aga äkki märkas ta tuld. Üsna harilikku punast tuld märkas ta, nagu selle paistab talve õhtuti kuskilt taluaknast. Talu, sonis Indrek, sest meil on metsa taga ikka talu ja talu taga mets. Aga mujal ei ole. Saksamaal istub metsa taga üli inimene ja üli inimese selja taga on mets, kus söövad saurused. 60 pikad, 30 kõrged söövad kõik, ka üli inimese. Nõnda on Saksamaal. Indrek jäi kuhugi paksu kuuse alla seisma ja hakkas tuld vahtima. Viimaks istus ta siia samasse lumele, selg vastu kuusetüve, silmad tule poole. Pahemal pool tuld oli taevas näha mingisugune hele kuma, nagu algaks seal virmaliste mäng või nagu loidaks kuskil kaugel-kaugel suurt tulekahi. Mis see küll võiks olla? Küsis Indrek endalt. Aga ei viitsinud vastust leida, sest liikmeisse langes imeline rammestus. Peaaegu oleks tal juba uni peale tulnud ja ta olekski tingimata magama jäänud, kui mitte poleks äkki välgatanud mõte. See on ju linn, mis nõnda kumab. Linnad kumavad õhtuti nagu kauged tulekahjud. Ta tegi silmad lahti ja tõusis püsti. Külmajudinad jooksid mööda selga. Ta hakkas minema aga mitte otseteed linna kuma poole, vaid temast silmnäolt mööda. Lund sadas juba tublisti ja see ei olnud enam näo vastu endiselt terav. Indrek sammus mööda lagedat põldu tuule käes. Aegajalt viskas ta silmad heleda kuma poole nagu kardaks ta, et see võiks kaduda või liiga ligi tükkida. Nõnda läks ta. Sattus aia äärseisse hangedesse ja sumas sealt läbi, jõudis välja mingisugusele teele, aga läks sellest põiki üle. Läks mitmest teest põiki üle ja ikka edasi üle lageda välja, nagu otsiks ta sealt midagi või nagu kardaks ta inimesi. Aga kui ta lõpuks jällegi jõudis kuhugi suuremale teele, millel olid sügavad kraavid ja kõrged servad, ja kui ta neist katsus üle saada, siis tundis ta, et ta enam ei suuda. Summas sügavas lumes ronis kuhugi aga langes tagasi, katsus veel teistki korda ronida, aga ei jaksanud, vaid jäi lumele lamama, nii et tuul ja tuisk käisid temast üle. Lamas nõnda natuke aega, aga kui tundis näol tuisu lume sulamist, ajas ta enda istukile ja tegi silmad lahti. Otse tema ees seisis linna hele kuma. Katsus tõusta käed kõvasti taskus, aga kukkus lumme. Tõusis uuesti ja sai jalule ning hakkas mööda teed kuma poole minema. Läks tükki aega. Jalad ei tahtnud teel püsida, nagu oleks neis mingisugune uimastav aine, mis teeb lõdvaks ja raskeks. Nad komistasid, sumasid sügavas lumes, aga ronisid uuesti kõvemale pinnale ja astusid edasi. Linnas kõnniteel tulid inimesed vastu. Mõned läksid mööda mõnedega põrkaste kokku, eriti naistega, sest need ei andnud teed. Naised ei anna kunagi teed, mõtles Indrek ja läks keset tänavat. Seal sattus ta hobuse ette, kelle mehed karjusid. Aga Indrek ei teinud, sest väljagi sammus ainult edasi. Siis jõudis ta kuhugi kolmenurgelisele platsile. Keset platsi oli latern ja latern all ainus voorimees oma hobusega tuules ja tuisus. Mõlemad norus, mõlemad eemalt vaadatuna vanad ja viletsad. Ja äkki valdas Indrekut pöörane härdus. Ta ei saanud muidu, kui istus siia samasse lähedale trepile ja nuttis. Nuttis selle vana voorimehe ja tema hobuse kronju pärast, kes könutasid ainuüksi tuisus ja tormis. Ah, nii hea on maailmas elada, kui on veel midagi olemas, mille pärast võib kasvõi oma hinge ja südame välja nutta. Mis peaks küll inimene peale hakkama, kui poleks enam niisugust tuisku ja tormi, niisugust kolmenurgelist platsi ja keset platsi laternatega voorimeest oma hobusekronjuga. Indrek istus siin puutrepil hulk aega ja ta istus nõnda, et unustas nii hästi voorimehe kui ka tema hobuse. Aga kui ta viimaks tõusis, nägi ta, et voorimees könutab oma hobusega endiselt laterna all. Ja ta läks otse teed voorimehe juurde ning istus saani. Aga kui see pukkis ümber pöördus ja temalt küsis, kuhu peab sõitma, siis tundis Indrek tema silmapilkselt ära. Ja ilma, et oleks sõnagi lausunud, tõusis ta saanist, jättis voorimehe tema hobusega sinna paika ja põgenes, nagu oleks ta mõne mõrtsukaga kokku sattunud. Voorimees hüüdis talle midagi järele, andis isegi hobusele piitsa, aga selle jalad olid nii kanged, et ta liigutas piitsale vastuseks ainult saba ja kõrvu. Seks ajaks aga, kui voorimees lõpuks ka tema jalad liikuma sai, oli Indrek juba tuisus ja tormis kadunud, kuna ta ise pomises. Sitkool, ei ole ilusaid, rõivid ega kedagi. Ja selle ilge vanamehe ning tema senku pärast oli Indrek nii kaua seal trepil istunud, et külm vapustas juba kogu keha. Oleks ta nüüd veel linna kumapaistel lagedal väljal, siis ta näiteks, kuidas sooja peab tegema. Aga nüüd ei aita muud, kui peab vist koju minema, sest muidu ei saa sooja. Muidu ei saa. Silmad virvendasid, pea käis ringi, jalad kaotasid nagu ikka enam ja enam kindluse. Lao mulle riideid peale, ütles ta vainu käole, kui ta oli juba sängis. Lao mulle kõik peale, mis kätte saad, külm võtab mu muidu ära. Ja vaga vainu kägu laduski. Aga ta tegi rohkemgi, sest Jumal oli andnud talle nõukad meeled. Jumal oli andnud talle tahtmise hingekarjaseks saada ja oli ka andnud talle taibu, et mõista. Hinge võib karjatada ainult keha kaudu. Hinge võib karjatada pükste pressimisega, samuti kui palve lugemisegagi, veel pareminigi. Sellepärast siis, kui Indrek nii väga oma külma kaevas, jooksis vainukägu lähedasse apteek ja tuli sealt mingisuguste pulbritega tagasi. Kuskilt nõutas ta ka kannutäie palavat vett ja laskis Indrekul seda rüübata, nii palju kui vähegi läks. Ise aga talitas sängi ümber, kohendas ja seadis, et oleks kõik ilusasti ja korras. Ära sa seda karda, et me külmast võitu ei saa, rääkis vainukägu ise. Külmast saame me võitu küll, kui midagi muud juurde ei löö. Ja saidki külmast võitu, aga palavik jäi mitmeks setmeks päevaks. Polnud küll teine niisugune, et kipuks tapma, aga ammugi mitte niisugune, et võiks midagi süüa või üles tõusta. Pidi lamama. Ja kui ta viimaks sedavõrd toibus, et tõusis sängi servale istukile, siis tundis, et jõud on sootuks läinud, et kondid on liha alt imelikult välja tulnud ja tunduvad seest tühjad. Nagu linnuluud, mõtles ta endamisi, katsudes teravaks muutunud jalasääri.
Anton Hansen Tammsaare Tõde ja õigus Teine osa
Kuldra